naše děti budou jiným lidským druhem. Musíme se zamyslet, jak je vychovávat, říká muž, který se nad tím zamýšlí už řadu let. Vládu nechválí, ale ministra školství ano. Rád by zrušil víceletá gymnázia a je proti povinné maturitě z matematiky. A nejvíc ho trápí, že současný systém vzdělávání připravuje děti na svět, který nenávratně zmizel. Specialista na vzdělávání, který trochu překvapivě od školství nechce víc, než aby jeho děti ráno s úsměvem odcházely a odpoledne ze školy s úsměvem přicházely. Bob Kartous, Eduin, mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Tak, pane Kartousi, je to jen takový bonmot s tím, co všechno od školství chcete a těmi úsměvy, nebo to tak opravdu cítíte? Máte to tak?
Když bych si měl tu otázku položit jako rodič, tak samozřejmě budu mít vyšší nároky na školu, ale tohle je jakási podmínka, která je pro mě naprosto nepodkročitelná. A pokud by to tak nebylo, tak bych vlastně musel nějakým způsobem se ptát, jestli ta škola dětem neubližuje. Samozřejmě mám představu o tom, že ten čas, který tam stráví děti ve škole, když si vezmete, tak to jsou za jejich život povinné školní docházky a pak následně střední školy či vysoké školy, to jsou vlastně tisíce hodin, které tam stráví. Tak bych samozřejmě byl rád, kdyby se to dělo, že prostě tak, aby ten čas strávený tam byl něčím přínosný, aby to bylo skutečně nabité.
No ale vy mluvíte nejen o tom, aby ten čas byl přínosný, ale také o tom, aby to dítě z toho bylo v pohodě.
No samozřejmě, to je ta základní podmínka. Jestliže, když si budeme podívat, chceme přemýšlet o tom, jak funguje učení se, poznávání, tak to musíme mít nějakou motivaci. A motivace primárně by měla být vnitřní. A vnitřní motivaci máte jenom tehdy, když se na to těšíte, když to řeknu hodně obecně. A když se netěšíte a jsou děti, kterým škola způsobuje, nebo to prostředí způsobuje psychosomatické problémy, což samozřejmě může být v kombinaci se vztahem k rodičům, jo, to nemusí být ta škola, tak si nutně musíte klást otázku, jestli ty děti vlastně z toho vzdělávání něco mají, kromě
vředu. Řekněte, není takový nejrealističtější pohled na děti školu, myslím ohledně té pohody, prostě takový, že někdy se chce, někdy se nechce, někdy si to užívám, někdy ne.
To určitě. Já neříkám, že škola musí nutně třeskutě bavit každý den a každou hodinu a každou minutu. To vůbec ne. Nejsem zastáncem představy, že všechno musí být zábavné. Ne, určitě je to, někdy je to otázka, řekněme, vůle, někdy je otázka toho, že se něco skutečně musíme naučit a musíme tomu vynaložit dostatečnou pozornost, musíme tomu vynaložit čas, musíme být důslední. I to je součástí výchovy a vzdělávání, ale znovu říkám, bez toho, aniž by k tomu měl pozitivní vztah a věděl, že mi to k něčemu bude dobré, že to poslouží k mému dalšímu rozvoji a pro budoucnost mého života, že mi to v něčem pomůže, no tak bez toho se nedá předpokládat, že vzdělávání bude mít efekt.
Já si třeba představuju takové 7-8leté dítě, jak si říkám, vždyť mě to v životě pomůže.
Tady jsou přece rodiče a učitelé v 7-8 letech, je pro vás rodič ještě dost silná autorita, že by vám to vysvětlil. A měl by to dělat, teda pochopitelně, takže tam to není otázka toho, že by dítě v 7-8 letech bylo nadáno prostě takovou prozíravostí, by vědělo, že já nevím, vyšší míra matematické gramotnosti mu pomůže uspět v životě.
No proto to říkám.
Jasně, ale od toho jsou rodiče další autority.
Od čeho všeho jsou rodiče?
No tak tady mají základní odpovědnost, jo, nesou jo, tu ze zákona dokonce nesou právo, dokonce z ústavy, nesou právo o výchově a vzdělávání rozhodovat a škola jim v tom má pomáhat, jo, takže to je...
Oni jsou hlavním garantem.
Alfa, to je alfa.
Tak, a teď mi řekněte, když nějaké dítě ve škole neprospívá, tak je to tedy z vašeho pohledu nejpravděpodobněji dáno tím, že rodič ho nepodporuje, nebo škola je špatná, nebo to dítě prostě na to nemá.
To mohou být všechny tři faktory a pak ještě mnoho dalších. dokážu si představit,
že... Do jaké míry je povinnost, pardon, z vašeho pohledu, povinnost rodiče vlastně s těmi dětmi se učit, doučovat, připravovat je, jak dalece se můžeme vozit na tom, že rodič je garant toho všeho a tak by se měl starat?
To občanský zákoník říká, že rodiče odpovídají za rozvoj svých dětí po fyzické, psychické, morální stránce. Takže jaká je vymahatelnost tady toho je samozřejmě to je druhá věc. Jo, to, že spousta rodičů to nedělá, to víme. Ty děti na těch dětech je to evidentní, prostě přichází už do školy s nějakým handicapem a ten handicap se ve škole většinou ještě zvětšuje pod tím tlakem toho, že oni vidí, že jsou někde na chvostu a zůstávají tam a tu nálepku si vlastně nějakým způsobem zvnitřňují. Rodiče tu povinnost mají. Jo. Teď to nemusí se bavit dokonce ani o zákoně. Že? To
je přesně, prostě já jsem chtěla říct, vynechme zákon. Souhlasím s tím, že je to přirozenost, ale jenom nevím, jestli je vlastně přirozenost se s dětmi učit. Přímo učit.
Rozumím. No to je velká otázka. To je velká otázka toho schizma, ve kterém se nacházíme. Vy jste citovala z té mé knížky No Future, ve které poukazují na to, že škola se do značné míry obrací do minulosti. A je otázka, jsem to zmiňoval v jednom komentáři velmi explicitně, je otázka, jestli vlastně v současnosti škola naplňuje to, co po rodičích požaduje ten občanský zákon, jestli teda slouží tomu rozvoji těch dětí. A v tom okamžiku, když si jako rodič řeknu, že ne, tak pravděpodobně nebudu nutit to dítě, že prostě by se učilo něco, u čeho já jsem přesvědčen, že mu to nijak zvlášť neprospívá.
Víte co, konkrétně, když vaše dítě přišlo ze školy se špatnou známkou, může se to stát, že? I vám se to jistě stalo. Tak co uděláte jako první? Zjistíte, z čeho ta špatná známka samozřejmě byla, konkrétně z čeho? Pak mu řeknete, co se má naučit a že ho vyzkoušíte, nebo mu řeknete, pojď, sedneme si spolu a budeme se učit.
Mladší syn je v mateřské škole, ten starší, ten už má základní školu za sebou, ale on věděl od první třídy, a bude to vědět ten mladší, že těch známkách vůbec nezáleží. Že mě a moji ženu nezajímají známky. Nás zajímá v prvé řadě, jestli k tomu tématu, k té oblasti vzdělávání má nějaký pozitivní vztah, jestli ho to baví, jestli ho to zajímá a pak jestli chápe souvislosti. Já se podívám na to, stalo se to párkrát, jo, podívali jsme se na ten daný úkol, když jsem viděl, že chápe souvislosti, mi bylo úplně jedno, že dostal horší známku. No, to je mimochodem ten efekt, který pak u těch dětí způsobuje stres, zbytečný.
Jasně.
No, že rodiče vlastně reagují na tu známku často přehnaně a dávají, kladu na to slušný důraz.
Vzhledem k tomu, že ty známky v podstatě otevírají dveře do vyšších úrovní vzdělání, tak to není úplně nepochopitelné.
No, není to tak úplně pravda. Známky ze základní školy vám vlastně ničem nezabraňují, když jsou špatné. Systém přijímacích zkoušek vlastně tohle obchází, takže vy můžete klidně mít špatné známky na základní škole. Neříkám, že některé školy to zohledňují, ale nejdůležitější jsou poté přijímací zkoušky. Pokud to dítě má průměrné nebo horší známky a pak zvládne přijímací zkoušky, je to vlastně jedno. Ale spíš ten efekt samotný, že se rodiče zajímá to, jestli to dítě se skutečně vzdělává, jestli prospívá, tak se musí dívat na obsah a na to, jestli ten obsah dává smysl a pak sekundárně, jestli to dítě chápe ten obsah, chápe souvislosti a jestli ty známky jsou skutečně nepodstatné. Ono mimochodem se ukazuje často zmiňované Dánsko, které neznámkuje až do 8. třídy základní školy, protože pochopili, že to má spíše negativní efekt než pozitivní, ale to je zase problém českého školství, že jako je to snad jedna z nejkonzervativnějších společenských institucí. Nedokážu si představit možná soudnictví ještě. No.
Říká Bob Kartous, EduIn, tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Když je takovým silným handicapem podle vás, že připravujeme děti na svět, který nenávratně zmizel, tak se ptáme, jak se dají děti připravit na svět, který bude? Jak se to dělá?
Máme zásadní problém v tom, že nevíme, jak ten svět bude vypadat. My žijeme v tak turbulentní době, historicky unikátní, my nejsme schopni předpovědět, co přesně se za 10 až 20 let stane pod vlivem dalšího rozvoje technologií a pod vlivem všech těch důsledků, které to bude mít v ekonomice, na sociální oblasti, naše individuální životy. Ale víme, nějaké konstanty známe, tak tato konstantu je proměnlivost. Tou konstantou je fakt, že technologie přebírají do značné míry a velkou míru toho, co bylo závislé na lidském faktoru z hlediska toho osahávání, že prostě řekněme nějakého, nějaké práce s tím okolním přírodním světem, ale co je pro nás důležité a co bude klíčové, to je naše sociální existence. Takže jsou třeba proměnlivost, to, že vlastně budou děti žít v tom proměnlivém světě, to by měla být jedna ze základních premis jako toho, jakým způsobem by mělo vzdělávání fungovat.
Jak se učí být připraven na změny?
Je potřeba vlastně ukazovat těm dětem, co to znamená, že vlastně v proměnlivém světě nelze spoléhat na zavedené modely řešení problémů, že vlastně ten člověk musí být do začátku míry připraven na to, že v průběhu svého života bude muset být invenční, že budeme se neustále vymýšlet a...
Ne, já to chápu, já se snažím dopídit jedině toho, jak se to dá vlastně těm dětem už během prvních let jejich vzdělávání, jak se jim to dá vštípit, jak se to vůbec dá naučit.
Určitě. Myslím, že jedním z základních faktorů toho, jakým způsobem se jim dá dát, jako řekněme, ten vklad do toho, aby tu změnu byli připraveni, tak je nebát se chybovat. To, že vás svět staví před úkol neustále řešit nové problémy, na které nemáte žádné modelové řešení. Znamená, že se budete muset vlastně hledat nové scénáře, hledat vlastně cesty, jak se k tomu dostat. To znamená vědět, že se musíte dopouštět chyb, na základě těch chyb se poučit a hledat cestu, která tomu cíli povede.
Čili těm dětem neustále opakovat, že chybovati je přirozené, ne-li dobré v procesu hledání čehokoliv.
Dokonce k tomu vést. Dokonce vést k tomu, aby se nebáli tu chybu udělat a pak s nimi, že prostě se pokusit analyzovat, kde k té chybě došlo, proč té chybě došlo a nechat je, ať to zkusí znovu. Jo, to je způsob, jakým se připravuje na svět, kterému žijem, ne, který přijde a v něm žijem.
Teď mi řekněte, mimochodem, vy jste své starší dítě už tímhle způsobem vychovával, vedl jste ho k chybám.
Myslím, že ta snaha tam byla, jakože prostě vlastně otevírat otázky, na které bylo potřeba si odpovědět a pak jako si zkoušet vlastně pochopit, jestli ta odpověď směřuje, že jo, prostě k tomu, co ta otázka klade nebo ne, jo, prostě je to taková, jo, jsme se hodně zabývali třeba společenskými věcmi, protože v tom třeba ta škola je naprosto nedostatečná, česká škola. Jsi se kdysi ptal na jednom fóru, kdyby asi 100 diváků, kolik z nich jim škola předložila ústavu, aby si aspoň přečetli 0, jo, většina z nich byla vysoce vzdělaných. Tak vlastně jsme vlastně formou dialogu, že prostě jsme naráželi, že prostě na problémy, na které ve svém věku neměl jednoznačnou odpověď, ale musel se o to pokusit, nebo byl k tomu jako, že prostě motivován, aby se o to pokoušel.
Vy jste sám řekl, že během letošního ledna, tuším, má být vypuštěn ten audit vzdělávacího systému. Víte, těhle auditů už tady bylo nespočítaně a já se ptám, co z toho?
Audit, který připravuje Edwin, ten si nemyslím, že by jich bylo nespočítaně. Určitě tady spousta dokumentů, které nějakým způsobem popisují stav českého školství, respektive ukazují, jak kam by české školství mělo směřovat. Nepochybně často nejsou ty dokumenty, byť jsou dobře sepsány a postihují realitu, tak nejsou oslyšeny. Nicméně snažíme se tímhle způsobem poukázat na to, v jakém stavu české školství je, protože a znovu je potřeba to zopakovat, česká společnost a následně česká politika ještě nepochopila, že zanedbává tu nejdůležitější oblast veřejné politiky. Do budoucna některé společnosti už dávno pochopily, že vzdělávání je nejdůležitější investiční oblast.
Říká Bob Kartous tady v Osobnosti Plus, ale jaký smysl má stále vydávat takové analýzy, na které politici jak bych to řekla, je přehlížejí trochu.
No, nám trvalo asi 5 let, než to začalo rezonovat, než politická scéna, její část, abych byl přesný, začala brát audit vzdělávacího systému České republice Edwinu vážně. Něčemu to je, nepochybně. Tady my se bavíme o problému, kdy nejprve vlastně musíte dosáhnout nějakého konsenzu, nějaké shody mezi těmi politickými zástupci, až teprve pak jako můžete počítat s tím, že se něco bude dít. A my jsme teprve ve fázi, kdy dosahujeme té schody. Jo? Že, hele, k tomu se snažíme tím auditem přispět. Takže ono to nějaký smysl má, akorát třeba jako tempo toho pokroku, které by mělo být adekvátní době, tak je strašně, ale strašně pomalé.
Jenom mi řekněte, na čem je vlastně nejtěžší dosáhnout té schody?
No, spousta zájmů. Teď se to třeba projevuje na té připravené strategii 2030, kde jsem o tom diskutoval s různými lidmi. Spousta fragmentovaných, parciálních, částečných zájmů, které jsou nesourodé, stojí často proti sobě, ale co mě přijde jako nejzásadnější, tak je nějaké paradigma 20. století o tom, co vlastně to vzdělávání má přinášet, a pořád takové to reziduum. Jo, je ten zbytkový, ale silný dopad toho, čím já říkám, posttotalitní myšlení. Jo, to se v tom, školství tak se tak zažralo, že no, je to taková představa, že je tady nějaká autorita, která připomíná tak trochu nějakou božskou esenci, někoho, kdo všechno ví, všechno zná, něco diktuje. A ti, kteří jsou vlastně v pozici, řekněme, těch žáků a studentů, tak si to mají jasně jako nasát a mají to považovat za pravdu. Jo? Tak to toho připomíná totalitní indoktrinaci.
Jestli to dobře chápu, tak jinými slovy je to ten model biflování se?
To s tím souvisí taky. Já si nemyslím, že by vlastně, řekněme, v určitých případech taková ta, tak se říká, transmisivní výuka, že prostě, která teda směřuje od toho učitele k tomu žáku, který něco vysvětluje, nutně k tomu musí docházet. Jako neříkám, že všechno musí být strašně, strašně hyperaktivní, ale trošku to s tím souvisí. A hlavně jde o ten princip, o způsob přístupu školy jako instituce, jako určité autority vůči těm dětem. Jo, že ty děti jsou jako považovány za někoho, kdo je povinován prostě brát všechno, co ta škola vlastně předkládá.
A řekněte mi po té politické linii, protože nakonec to vždycky bude na politicích, aby rozhodovali v tom globále, tak jde to tam po politických stranách, které se liší, anebo je to napříč stranami ti, kteří myslí v tom 20. století proti těm, kteří myslí moderněji?
To je dobrá otázka. Myslím si, že z hlediska různých ideologií, z hlediska toho, jestli ta strana je aspoň trošku zodpovědná, nebo je to prostá populistická entita, tak tady v tomhle, u toho vzdělávání, určitě bychom našli nějaké hranice. Ale zároveň se ukazuje v těch stranách často je to diametrální odlišné pohledy na věc. Znám jednoho nejmenovaného poslance, když jsme se bavili o maturitě, právě z matematiky, tak říká, no já to chápu, ale já ty naše inženýry o tom, že vlastně je to zadané situace v tom daném provedení hloupost, tak já o tom nepřesvědčím. Takže v těch jednotlivých stranách najdete často velmi odlišné pohledy a řada těch lidí skutečně, jak jsem znovu zmiňuji paradigma 20. století, tak mě pořád zabředla.
Tak, ale jestliže většina škol se stále učí v tom paradigmatu 20. století, tak jak si vysvětlujete, že čím dál víc českých dětí už dneska uspělo u pohovorů na prestižních zahraničních školách. V pohodě je studují, nebo v pohodě nevím, ale studují a vystudují. Čím to je?
No tak jednak je potřeba říct, že to je stále velmi malé procento.
Ano, ale čím dál větší.
Do zahraničí odchází prostě velmi málo, zatím velmi málo českých studentů, což je otázka, jestli je to vlastně špatně, protože řada z nich tam pak zůstává, což je tak něco, čemu se říká brain drain, odliv mozku. My mimochodem takhle vytěžeme Slovensko. Jo?
Ale jasně, ale to není jo, ten tam. Základ té Rozumím. Otázky.
Já vím, já se k tím dostanu. To je samozřejmě... Bavíme se většinou o dětech, které chodí na školy ještě zcela záměrně připravují k tomu, aby následně mohli zvládnout přijímací zkoušky na, na zahraniční vysoké školy. Máte v Praze, máte řadu škol, které vedou své studenty k tomu, třeba vlastně místo maturity připravují na takzvaný International Baccalaureate, což je vlastně mezinárodní maturita, která je uznávaná různými zahraničními univerzitami jako, řekněme, nějaká jako vstupní přijímací zkouška. No a tím pádem tohle jsou děti, které pak jsou na to připraveny instrumentálně. To, při tom procentu bychom se neměli divit. Já se dokonce myslím, že přijímací zkoušky na zahraniční vysoké školy by zvládlo daleko větší procento, než kolik reálně českých dětí tam odchází. No, ale v českém školství skutečně jsou elitní školy, které většinou koncentrují děti z elitních rodin. No a pak,
co to je elitní rodina, abychom se rozuměli?
Elitní rodina, jak bych ji popsal, tak co je demograficky, popíšeme třeba tak, že má pravděpodobně vysoký ekonomický status, rodiče zastávají nějaké vysoké sociální pozice, většinou mají velmi významným faktorem vysoké vyšší vzdělání. Jo, to jsou asi takové tři.
To znamená, že samo to dítě nemusí mít předpoklady na to, aby prostě dobře studovalo?
Když to zobecním a trošku to trošku to přeženu, dítě může být naprosto průměrné, ale díky tomu, v jaké sociální síti se ocitá, jak podpůrná je jeho rodina, jak zajímavé, že prostě jsou ty možnosti, které se okolo něho nacházejí, no tak může v tom životě samozřejmě dojít dál než dítě, které má naprosto stejné předpoklady, ale pochází z rodiny nebo z prostředí, kterému takové možnosti nedává. To určitě, samozřejmě.
Tak a když se podíváte dneska na prestižní elitní školy, jak jim říkáte, tak tam vidíte spíš ty děti, které na to nemají a jenom díky bohatým rodičům. Já si to stále nedovedu představit, protože ty elitní školy bývají zároveň velmi náročné na výstupy, výsledky těch dětí.
Nemyslím si. Samozřejmě otázka. Jo? Ty skutečně elitní školy jsou velmi náročné finančně. Jo? Tady se bavíme o školách, na kterých platíte velmi vysoké školné, na které si, jako, které si může dovolit.
Takže to no, mohou být i špatné školy.
Velmi malé procento.
Špatné školy, které jenom vyžadují vysoké školné?
Nemusí být nutně špatné. Jo, prostě dokážu si představit, že ISP, International School in Prague, což je vlastně nejprestižnější škola, že vůbec asi v České republice, tak rozhodně nebude špatná. Má velmi, velmi kvalifikované, velmi dobré učitele, tam je skutečně velká snaha, že prostě všech tady, jako těch pražských elit, tam ty děti dostat. Jo. Určitě nebude špatná. Jo. Prostě na druhou stranu budou tam prostě děti, které jsou nutně průměrné, ale ta škola s nimi dokáže pracovat tak, aby jakože prostě dokázala dovést maximum jejich možností.
Ne, já jsem stále hledala ten důvod, co vám vadí na elitních školách. Hmm. Když odhlédneme od toho, že je tady něco, jakoby to slovo elita je ne vždy úplně pozitivní a pro všechny, ale být v elitní škole. Mimochodem na elitních školách je postavený celý anglosaský svět. Tak co vám na tom vadí?
Vadí mi na tom zejména fakt, že takzvané elitní školy, a teďka odhlednu od těch soukromých a zaměřím se na víceletá gymnázia, aspoň podle toho, co víme, tak nepřijímají žáky primárně na základě jejich nadání, tak jak takhle ten koncept měl být z počátku postaven, že to budou tady ty nadané děti, ale přijímají skutečně na základě toho, z jakého socioekonomického prostředí přicházejí, protože tam velká snaha těch rodičů ty děti tam dostat a tím pádem vlastně jim tu podporu dají.
To se týká i státních?
Ano, to víceletá gymnázia v drtivé většině jsou veřejné školy, čili státem zřizované školy.
Jasně, ale jenom abyste mě to vysvětlili, jestli mohu. To znamená státní víceletá gymnázia udělají přijímací test a berou raději ty děti, které jsou projevily horší výsledky, nebo jak to probíhá?
Děti, které nemají tak prokazatelné nadání, jako třeba některé jiné, které se tam ani nepřihlásí na to víceleté gymnázium, protože jeho rodiče to nenapadne nebo v tomhle nepodporují, tak má třeba výhodu v tom, že rok či dva předtím už velmi intenzivně rodiče prostřednictvím nějakých dalších, třetích osob nebo agentur připravují na tu přijímací zkoušku. To je ta výhoda.
Ale co je na tom špatně?
No to jako na tom není špatně. Jako, špatně na tom je, že místo toho, aby víceletá gymnázia pracovala s těmi nadanými dětmi, tak jsou vlastně jakýmsi výtahem pro určitou socioekonomickou vrstvu. Ale hlavně na tom je špatně to, že vlastně vydělují z toho běžného vzdělávacího proudu část dětí, že prostě čistě na základě socioekonomického statusu, z velké části. Ale to prostě...
Ne, vy tady šermujete takovými termíny, jako že někdo má nebo nemá prokazatelné nadání. Ale jak má při přijímačkách víceleté státní, víceleté gymnázium zjistit, jestli někdo má nebo nemá prokazatelné nadání, jak jinak než výsledky, kterých dosáhl ten člověk ve zkouškách, při zkouškách?
Rozumím, ty testy jsou velmi, velmi simplifikují, velmi zjednodušují pohled na to, jestli ten člověk je nadaný nebo není, už jenom z toho hlediska, že se na ně dá nacvičit mechanicky.
Jasně, ale máte lepší systém přijímání.
No, samozřejmě. Pokud se vytvářela takzvaná žákovská portfolia, ve kterých se od začátku, a to můžete dělat už v mateřské školy, jo, od začátku se sleduje, jakým způsobem se to dítě projevuje, jaké jsou jeho výsledky ve vzdělávání, v té formální podobě, v té neformální, v jeho zájmové činnosti, všechno, co dělá. A dá se vlastně
jasně,
na to použít nějaká aplikace.
Tak je to můžete, na to ten systém připravil?
To samozřejmě by to šlo. Jo,
ale prostě, v tuto chvíli je to sci-fi.
No není. Jo, musel by někdo rozhodnout, že to tak bude. Jo, prostě tohle zrovna by šlo. Dokonce by ty školy dokázaly se na to adaptovat, protože některé školy tohle používají.
Říká Bob Kartous, jistě se nevidíme, neslyšíme naposledy. Já vám moc děkuju, že jste k nám přišel do studia Českého rozhlasu Plus.
Děkuju. Já si moc vážím pozvání, děkuju.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.